Καλημέρα στην Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη, στην κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου που είναι μαζί μας και
τι
ευχαριστούμε
κάνετε,
πολύ για την παρουσία σας.
Καλημέρα και σε εσάς, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Είναι όμορφο να βρίσκομαι στο στούντιο και να μην γίνονται αυτές οι συνεντεύξεις από το τηλέφωνο. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται επί τούτου κάθε φορά. Γίνεται γιατί δεν υπάρχει χρόνος, αλλά είναι όμορφο που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και σας ευχαριστώ και γι' αυτό.
Είναι αλλιώς να τα λέμε από κοντά.
Ακριβώς.
Και η επικοινωνία και η δυνατότητα να αναπτύξουμε έτσι τα θέματα και να συνομιλήσουμε και βέβαια να επικοινωνήσουν και οι ακροατές που θέλουν να θέσουν ενδεχομένως κάποια ζητήματα ή να πούν την άποψή τους. Στο γράφοντας 102, αφήνοντας κενό και θέλετε το μήνυμα που θέλετε στο 54-160. Πόσο καιρό είσαι στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, κυρία Χατζηγεωργίου?
Δεν ξέρω, από το Φεβρουάριο. Από κάτι. Δεν τα πάω καλά με τις ημερομηνίες. Από το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, είμαι στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Στράκης. Άρα, 3,5 μήνες, 4 μήνες.
Και είναι...
Η εμπειρία έως τώρα, να σας πω το εξής, ήταν πραγματικά όταν ο Πρωθυπουργός σου κάνει μια τέτοια πρόταση, πάντα σου δημιουργούνται αισθήματα χαράς αλλά και φόβου ταυτόχρονα σε σχέση με το αν θα τα καταφέρεις ή όχι. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι τέτοιου είδους αυτό που μπορώ να πω εγώ ως Ελευθερία και αυτό που ένιωσα εγώ τους 4 μήνες που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση είναι ότι πραγματικά απέκτησα γνώση και εμπειρία για πράγματα την οποία δεν είχα το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι από την στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας έχω περάσει από διαφορετικές θέσεις στην κυβέρνηση και έπαιξα ρόλους κυρίως πίσω από κάποιον άλλον. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βγήκα εγώ μπροστά και εκτίθεμαι εγώ και από πίσω μου έχω άλλους ανθρώπους να με στηρίζουν που και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά η εμπειρία, η γνώση που αποκτά αναλαμβάνοντας τέτοιες θέσεις και τέτοια καθήκοντα είναι το ουσιαστικό και το σημαντικό και πάντα για μένα ο τρόπος με τον οποίο και πολιτεύομαι αλλά και εργάζομαι και υπάρχω έχει να κάνει με τη γνώση και την εμπειρία και άρα θα έλεγα ότι μπορώ να κάνω ένα απολογισμό και να πω ότι ναι τα 4,5-5 τελευταία χρόνια της ζωής μου αλλά και οι 4-5 τελευταίοι μήνες της ζωής μου είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα βασικά προσωπική μου εξέλιξη ενώ εσωτερική και όχι με βάση τους τίτλους αλλά πολύ σημαντική και για τον τρόπο με τον οποίο θα σκέφτομαι και θα πολιτεύομαι το αμέσως επόμενο διάστημα αλλά και πραγματικά γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς πράγματα που μπορεί να μην είχε σκεφτεί το προηγούμενο διάστημα.
Και έχει κάποια έτσι, ουσιαστική αρμοδιότητα, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Κοιτάξτε,
για το Υπουργείο Μακεδονία Στράκη.
Ναι, αυτή η κουβέντα έρχεται, επανέρχεται, αν έχει ουσία ή δεν έχει ουσία. Νομίζω ότι οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις δίνουν ουσία και νόημα στα Υπουργεία ή παίρνουν την ουσία και το νόημα από τα Υπουργεία. Άρα θα έλεγα ότι εμείς διατηρήσαμε ως κυβέρνηση ένα Υπουργείο που εγώ θεωρώ ότι μπορεί και έπαιξε ρόλο την προηγούμενη περίοδο και έπαιξε ρόλο γιατί πραγματικά και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε, υπάρχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει πληγεί πάρα πολύ από την κρίση και από τα μνημόνια. Άρα η ύπαρξη ενός Υπουργείου στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος ρόλος του κυρίως για μένα, ο πιο ουσιαστικός του ρόλου, ο ρόλος είναι να είναι ένα Υπουργείο συντονισμού του κυβερνητικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα και άρα η κυβέρνηση να ρίχνει το βάρος και τα φώτα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κάναμε όση δουλειά μπορούσε να γίνει μέσα στα πλαίσια των πρώτων ετών των μνημονίων και της Ασφυκτικής Επιτροπίας. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το Υπουργείο μπορεί να παίξει ρόλο και νομίζω ότι καταφέραμε εμείς και με το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης αλλά και με την δημιουργία του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη να ρίξουμε λίγο περισσότερο βαρύτητα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
Πώς αυτό περνάει στον κόσμο, πρακτικά δηλαδή, αν σταματήσουμε 5 Θεσσαλονικοί στο κέντρο, στην πλατεία Αριστοτέλους και τους ρωτήσουμε τι εκτιμάτε, ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας Στράκης,
εγώ θα έλεγα ότι.
Πιστεύετε ότι έχει περάσει, περνάει στον κόσμο, τι κάνει ακριβώς το Υπουργείο?
Όχι, γιατί πραγματικά οι υπηρεσίες αυτές καθεαυτές του Υπουργείου δεν έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον πολίτη της πόλης. Δηλαδή δεν μπαίνουν και βγαίνουν πολίτες γιατί έχουν Συναρρεδώσει και συναλλαγή με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άρα το Υπουργείο αυτό καθεαυτό δεν είναι αυτό που, που τους είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά τους. Δεν είναι το ΙΚΑ της γειτονιάς τους, δεν είναι ο ΕΦΚΑ της γειτονιάς τους, δεν είναι μια υγειονομική υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο. Άρα για να νιώσουν ότι πραγματικά αυτό το Υπουργείο, γιατί έτσι νιώθει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πολίτης, ότι ένα Υπουργείο αναφέρεται κατά πολύ σε αυτόν. Όμως αυτό το Υπουργείο έχει κάποιες δομές άλλων υπουργείων στο εσωτερικό του, που εκείνες οι δομές ίσως είναι αυτές που περισσότερο συναλλάσσονται με το κοινό. Δηλαδή δεν υπάρχει συναλλαγή με το κοινό, και άρα θα έλεγα ότι ο πολίτης, αν ερωτηθεί, θα πει ότι είναι άχρηστο Υπουργείο. Ότι δεν, επειδή δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητά του, δεν μπορεί να το αντιληφθεί έτσι. Όμως η ύπαρξη ενός Υπουργείου, και ενός Υπουργείου που πραγματικά μπορεί να συντονίσει πράγματα, ή ενός Υπουργείου που έχει αρμοδιότητες και με βάση τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα και άρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ένα Υπουργείο που έχει υπηρεσίες για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό και ασχολείται με τέτοιου είδους πράγματα στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τον πολίτη, δεν έχουν να κάνουν με τη συναλλαγή του, αλλά πραγματικά δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές ώστε πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο. Άρα και προφανώς προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, ΙΝΤΕΡΕΚ, πράγματα δηλαδή που αφορούν τον καθένα και την κάθε μια ξεχωριστά, αλλά όχι στην καθημερινότητά του, όπως είπα και πριν. Άρα θα έλεγα ότι η εικόνα, η έξωθεν καλή μαρτυρία του Υπουργείου στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι καλή. Και αυτό ίσως οφείλεται και σε εμάς, ίσως οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε αυτό το Υπουργείο όλα τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μπαίνοντας μέσα σε αυτό το Υπουργείο είναι ότι υπήρχε μια εικόνα για αυτό το Υπουργείο ότι απλά μοιράζει λεφτά. Και άρα ήρθαν και σε μένα και με κατηγορούν ότι μοιράζω λεφτά από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών. Και αυτή η εικόνα δεν είναι πλαστή. Δηλαδή,
επειδή το βάζετε τώρα το θέμα, λίγο να δώσουμε δύο διευκρινήσεις. Δίνει χρήματα το Υπουργείο.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπως κατάλαβα εγώ αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση, πρέπει τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως τα χρόνια προ-κρίσης να έδινε πάρα πολλά λεφτά και να μοίραζε αθρώα λεφτά προς διάφορες κατευθύνσεις, είτε αυτά τελικά γινόταν δουλειά, γιατί να μοιράζεις λεφτά αλλά να, κάπου να πηγαίνουν και να μην πηγαίνουν στις τσέπες ημετέρων, αλλά η εικόνα που εγώ αποκόμισα ήταν εντελώς διαφορετική, δηλαδή ότι υπήρχαν λεφτά τα οποία μοιράζονταν προς διάφορες κατευθύνσεις χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία ουσία. Εμείς αυτό που καταφέραμε να κάνουμε ως κυβέρνηση, και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν φορείς, υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν τέλος πάντων άνθρωποι που δουλεύουν, δρούν και ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι ο πολιτισμός, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, όπως είναι νέοι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τρόπους έκφρασης και δημιουργίας, οι οποίοι χρειάζονται μια οικονομική ενίσχυση για να διατηρήσουν αυτό το έργο τους και να κάνουν τη δουλειά που επιθυμούν στο σύνολο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ακριβώς όμως επειδή η δική μας λογική στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας δεν έχει να κάνει με το αν γνωρίζεις τον εκάστοτε υπουργό θα πάρεις αυτά τα λεφτά, αλλά έχει να κάνει με έναν τρόπο διαφάνειας και διάβγειας όλων αυτών των χρηματοδοτήσεων, αυτό που κάναμε είναι να χρησιμοποιήσουμε χρήματα μέσω των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και να καταφέρουμε να κάνουμε ανοιχτές προσκλήσεις προς όλους, προσκλήσεις που έχουν τη δυνατότητα όλοι να μπουν, να τις δούνε, να έρθουν να ακούσουν τις παρουσιάσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μπουν και να επιλεγούν οι δράσεις τους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Προσκλήσεις λοιπόν που τις ανοίγουμε προς όλους και γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης, μια καθαρή διαδικασία, μια διαδικασία η οποία πραγματικά αφορά τους πάντες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που γίνεται και άρα κάθε φορά που ανακοινώνονται τέτοιου είδους νέα προγράμματα ή κάθε φορά που βγαίνουν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πρόσκλησης, νομίζω ότι μόνο χαρά και υπερηφάνεια έχουμε σε σχέση με αυτό.
Να ρωτήσω λιγάκι, γιατί χθες δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιτροπή αυτή που λέγεται Επιτροπή Επεξεργασίας Προτάσεων για τη Διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Είχε γίνει συζήτηση και με την παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού. πριν από λίγες ημέρες
στη Θεσσαλονίκη. Η αφορμή αυτής της απόφασης του Πρωθυπουργού ήταν η σύσκεψη που έγινε μία μέρα πριν από τα 100 χρόνια της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο γραφείο, στην Θεσσαλονίκη, εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου έγινε μια σύσκεψη με παρουσία του Πρωθυπουργού με τις Ποντιακές Ομοσπονδίες. Εκεί ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργήσει αυτήν την μεικτή επιτροπή, και το μεικτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτελείται και από μέλη της κυβέρνησης και από τις Ποντιακές Ομοσπονδίες, για να δούνε τον τρόπο που θα γίνουν κάποια πράγματα και θα αφορούν τον Ποντιακό Ελληνισμό. Αυτή λοιπόν η δέσμευση του Πρωθυπουργού προς τις Ποντιακές Ομοσπονδίες έγινε πράξη χθες, εκδόθηκε το ΦΕΚ, και υπάρχει λοιπόν μια μεικτή επιτροπή η οποία από εδώ και στο εξής θα ασχοληθεί με συγκεκριμένα ζητήματα που θα αφορούν τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Προτάσεις δηλαδή που έχουν μπει και από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και από τις Ποντιακές Ομοσπονδίες, τις οποίες από κοινού, με κοινή συνενέση και όχι ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θα αποφασίσουν με ποιον τρόπο και πώς θα εφαρμοστούν τα μέσα επόμενο διάστημα και θα γίνουν πράξη. Δηλαδή, όπως έχει να κάνει με πάρκα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, τέτοιου είδους δηλαδή σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες υπήρχαν ή ανακοινώνονταν κατά καιρούς από, είτε από τις ομοσπονδίες ξεχωριστά ή μία από την άλλη, σε μια λογική κυρίως χαρακομμάτων. Νομίζω ότι αυτό που εμείς θέλουμε είναι να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε, και αυτό ακριβώς γίνεται και με το παρόν ΦΕΚ, με το ΦΕΚ δηλαδή που εκδόθηκε χθες, όπου μας βάζει και βάζει τις Ποντιακές Ομοσπονδίες στο ίδιο τραπέζι για να όλοι μαζί να δούνε τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά θα τιμήσουμε τον Ποντιακό Ελληνισμό και τι πράγματα δηλαδή μπορεί να κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί δεν αφορά μόνο την σημερινή, σε σχέση με τον Ποντιακό Ελληνισμό.
Τώρα,
να φύγουμε από
εκλογές.
Τα Υπουργείου. Ναι, εκλογές ποιες, τις προηγούμενες, ή να πάμε κατευθείαν στις επόμενες?
Όχι, γιατί... εγώ λέω να πάμε κατευθείαν στις επόμενες, γιατί οι προηγούμενες έγιναν, δώσαν από τα... με βάση τα αποτελέσματα εκεί να μπορούμε να πάμε στις επόμενες.
Λοιπόν, εκλογές σε ένα μήνα ακριβώς, δύο μέρες από σήμερα. Και έχετε κάνει ένα γρήγορο έτσι, απολογισμό στην κυβέρνηση και ένα γρήγορο ταμείο. Δεν υπήρχε και ο χρόνος και πολλά περιθώρια για να γίνει έτσι, πολύ πιο αναλυτική και σε βάθος αποτίμηση των αιτιών, που οδήγησαν έτσι, σε μια μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη ήττα, όπως έχει χαρακτηριστεί. Καταρχήν, εκτιμάτε ότι γυρίζει αυτό το ποσοστό, και τι μπορείτε να κάνετε, ας το πάρουμε εδώ πάνω στην περιφέρεια που έχετε το Υπουργείο, τι μπορεί να γίνει ώστε να αλλάξει η αντίληψη, η πεποίθηση του κόσμου?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αναγκαστικά όταν θα μιλάς για τις επόμενες, για τις εθνικές εκλογές για την 7η Ιουλίου, δεν έχει νόημα να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Υπάρχει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έδειξε μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το κυβερνών κόμμα, με το κόμμα που εγώ εκπροσωπώ, τον ΣΥΡΙΖΑ, και άρα αυτό που εμείς κάναμε ήταν να κάνουμε αυτό ακριβώς που πιστεύουμε και ακριβώς να συμπεριφερθούμε με τον τρόπο που έχουμε μάθει να συμπεριφερόμαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και κυρίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, όποτε ο Πρωθυπουργός θεωρούσε ότι υπάρχει ένα κενό σε σχέση με την λαϊκή εντολή, κάθε φορά έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, κάθε φορά προκήρυτε εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι η δημοκρατία, αυτό είναι η βάση με την οποία μπορείς να κυβερνάς, και άρα αυτός είναι ο τρόπος που εμείς κυβερνήσαμε. Το ίδιο έκανε όταν μετά το δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015 αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε μία συμφωνία την οποία δεν είχαμε παρουσιάσει προηγουμένως στον ελληνικό λαό, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έκανε εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και ξαναπήραμε τη λαϊκή εντολή. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και τώρα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός, όπως έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, να μην προκηρύξει εκλογές, γιατί μιλάμε για ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών και θα μπορούσε να πει ότι θα πάμε να τελειώσουμε την τετραετία και οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2015, έκανε ακριβώς το αντίθετο, γιατί σε Αυτό είναι η δημοκρατία. Σεβάστηκε λοιπόν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και προκυρήσονται λοιπόν τις αμέσως επόμενες μέρες οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 7 Ιούλη. Άρα θα έλεγα ότι το ένα ζήτημα που μας αφορά όλους είναι ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε στις εκλογές, γιατί θα μπορούσε η παρούσα κυβέρνηση να μην προκηρύξει εκλογές στις 7 Ιούλη και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό.
Ωστόσο, το δεύτερο είναι εκλογές. Τώρα, το δεύτερο
έχουμε
είναι
εκλογές
γίνεται...
ακριβώς. Το δεύτερο είναι ότι κάνουμε όλοι τον απολογισμό μας, όλοι βρίσκουμε τα αίτια σε σχέση με τα οποία έχουμε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και πάμε να δώσουμε τη μάχη των εκλογών επί της ουσίας για να δείξουμε τα δύο αντιπαραθετικά σχέδια που υπάρχουν μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, γιατί δεν είναι εκλογές που είναι εθνικές εκλογές, είναι η μάχη των μαχών όπως συνηθίζεται να λέγεται, και πραγματικά εδώ θα μπουν τα δύο αντιπαραθετικά σχέδια, δηλαδή το ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα και ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, για την επόμενη τετραετία.
Πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό, λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών που έχουν προηγηθεί, αυτοδιοικητικές ευρωεκλογές και αυτά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων που είχαμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εκτιμάται ότι κόστισε στον ΣΥΡΙΖΑ η συμφωνία των Πρεσπών?
Όχι, και πραγματικά το λέω αυτό, γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, γιατί άλλοι θεωρούν ότι κόστισε. Δεν θεωρώ ότι κόστισε με τον τρόπο που το λέτε. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ έγινε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο να υπάρξει ένα αντισύριζα κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα και λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαντακωθεί στη Βόρεια Ελλάδα και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι τα ποσοστά της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως και σε περιοχές όπου το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε αντιδράσεις να κυνηγάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με χυδαίους τρόπους και ούτε καθεξής, δεν φάνηκε ότι ήταν αυτό που επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Άρα πέρα από το βασικό είναι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι είμαστε στην κυβέρνηση περίπου 4,5 χρόνια, άρα υπάρχει μια φθορά της οποιαδήποτε κυβέρνηση ασκεί εξουσία. Υπήρξε ίσως μια έλλειψη σχέσης με τον κόσμο όλο το προηγούμενο διάστημα. Επίσης δεν ξεδιπλώθηκε όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, που δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά θα αφορά το σύνολο των πολιτών, και άρα θα έλεγα ότι ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικός για να παρουσιάσουμε πραγματικά στην ελληνική κοινωνία το σχέδιο της παρούσας κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία.
Επειδή ήσασταν και στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν καλή διαχείριση επικοινωνιακή.
Δηλαδή, έγινε λάθος εκτίμηση, γιατί ακούστηκαν διάφορα.
Κοιτάξτε, ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω τώρα να αρχίσει ο ένας να δείχνει τον άλλον για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του είναι το πιο εύκολο πράγμα.
Ναι, ωστόσο...
Εγώ πραγματικά ποτέ δεν θα συμπεριφερθώ έτσι, γιατί θεωρώ ότι οι λάθη γίνονται από όλους. Κάθε φορά όταν δουλεύεις, όταν παράγεις, όταν εργάζεσαι, όταν βρίσκεσαι τέλος πάντων σε μια διαδικασία δημιουργική, σε μια διαδικασία την οποία πιστεύεις και πραγματικά θες να την πας ένα βήμα παρακάτω, κάνεις λάθη. Τα λάθη δεν γίνονται επί τούτου, γίνονται από τους ανθρώπους όταν βρίσκονται σε μια διαδικασία, ξαναλέω, παραγωγής και σκέψης και πολιτικής και ούτω καθεξής.
Ένα σημαντικό ζήτημα αυτός που έχει αναλάβει να πιάνει τον παλμό του κόσμου, να εκτιμάει ότι η διαφορά θα κυμανθεί μέχρι από το 3 έως το 5 και η διαφορά να ανεβαίνει στο 9,5, σημαίνει ότι κάποιος κάτι δεν κατάλαβε καλά από τον κόσμο, και με τις εκλογές να είναι τόσο κοντά τις εθνικές.
Γι' αυτό έρχεσαι μετά και κάνεις μια αυτοκριτική, πρώτα ο καθένας για τον εαυτό του και αν δούλεψε και αν έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, και κατά δεύτερο μια συλλογική κριτική, μια κριτική η οποία πραγματικά είναι ουσιαστική για την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να δείχνουμε ανθρώπους, να δείχνουμε πρόσωπο για να βγάλουμε την ευθύνη από πάνω μας. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση αυτό στη ζωή μου να το κάνω ποτέ. Το βασικό και το ουσιαστικό είναι όλοι μαζί, και νομίζω ότι αυτό κάναμε και αυτό προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε μέσα στις λίγες μέρες που πέρασαν από τις ευρωεκλογές, να κάνουμε μια κριτική, κυρίως ο καθένας τον εαυτό μας, μια αυτοκριτική, και στη συνέχεια όλοι μαζί να δούμε πώς θα παρουσιάσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε, στη διαδικασία δηλαδή του να παράξουμε πολιτική και να σχεδιάσουμε τις επόμενες μέρες, όχι τις επόμενες επόμενες μέρες σε σχέση με τις, πώς θα κάνουμε προεκλογική περίοδο, αλλά να σχεδιάσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Και ενώ υπάρχουν κάποια πράγματα, να το παρουσιάσουμε εν τέλει στον ελληνικό λαό και εκεί να συγκριθούν τα δύο σχέδια. Το λέω με απόλυτη καθαρότητα. Δεν. Και εγώ και οποιοδήποτε έχει μια θέση ευθύνης έχει κάνει λάθη. Όποιος λέει ότι δεν έκανε λάθη, όποιος λέει ότι τα έκανα όλα τέλεια, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα, okay, υπήρχαν κάποιες λάθος αναλύσεις, υπήρχαν κάποιες λάθος στοχεύσεις, υπήρχαν επικοινωνιακά λάθη, προφανώς και θα υπήρχαν επικοινωνιακά λάθη. Όλα υπήρχαν. Όλα σωρεύονται και έχεις ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα πας να σχεδιάσεις το επόμενο βήμα και πας να το σχεδιάσουμε από κοινού. Γιατί αν δεν σχεδιάσεις από κοινού, αν δεν σχεδιάσεις από κοινού την επόμενη μέρα, νομίζω ότι θα χειροτερέσει το αποτέλεσμα. Ωραία. Και δεν θα καλυτερέσει.
Πρακτικά τώρα και πολύ απλά να το πω. Ακούτε, το λέει ο κόσμος στο δρόμο κάτω. Μαζεύεται αυτή η διαφορά, έτσι να το πούμε πάρα πολύ.
Γυρίζει.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι την πιο εύστοχη απάντηση σε σχέση με αυτό την έδωσε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ την Δευτέρα, την Τρίτη, θυμάμαι πότε ήταν. Η κάλπη των εθνικών εκλογών θα είναι άδεια στις 7 η ώρα το πρωί την 7η Ιουλίου. Δεν θα συνεχίσουμε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Άρα πάμε να δώσουμε μια μάχη, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να την κερδίσουμε.
Δεν θα ψηφίσει άλλος κόσμος πάντως.
Δεν θα ψηφίσει άλλος κόσμος.
Ο
ίδιος κόσμος θα ψηφίσει και ευχόμαστε και όλοι μας, γιατί αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας, είναι να υπάρχει περισσότερο, μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με την κάλπη και των αυτοδιοικητικών αλλά και των ευρωεκλογών. Άρα θα έλεγα ότι ξεκινάμε από την αρχή. Αυτή είναι μια διαφορετική εκλογική διαδικασία. Δεν αφορά τις ευρωεκλογές, δεν αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η κάθε εκλογική μάχη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πάμε στη μάχη των εθνικών εκλογών και εγώ πραγματικά σας το λέω, είμαι πολύ αισιόδοξη σε σχέση με το αποτέλεσμα.
Τώρα, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα και αυτά εδώ πέρα που θα. Και αυτά που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για το κόστος τους και αν αυτά μπορούν να καλυφθούν και αν θα έρθουν και άλλα μέτρα. Σήμερα υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι η Κομισιόν στην έκθεσή της λέει ότι και ο αριθμός των συμβασιούχων πρέπει να μειωθεί.
Κοιτάξτε,
αυτά εδώ πέρα είναι αποτέλεσμα έτσι κάποιων αυτών που λένε η αντιπολίτευση παροχών που δόθηκαν, το αποτέλεσμα αυτών των τελευταίων παροχών τέλος πάντων που δόθηκαν από την κυβέρνηση και πώς θα αντιμετωπίσετε αν παραμείνετε.
Κοιτάξτε, αυτό που έχει αποδείξει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια είναι ότι ενώ η Κομισιόν κάθε φορά έβγαζε τέτοιου είδους αξιολογήσεις και έλεγε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα και δεν βγαίνουν τα πλεονάσματα και δεν μπορείτε να δίνετε παροχές, στο τέλος της μέρας, δηλαδή όταν πηγαίναμε να δούμε αν τελικά υπάρχουν υπερπλεονάσματα, αν υπάρχει δυνατότητα να επιστραφούν τα χρήματα στους Έλληνες πολίτες, αυτός που είχε δίκιο ήταν η ελληνική κυβέρνηση και δεν ήταν ούτε η Κομισιόν, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλες τους οι εκτιμήσεις κάθε φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης ήταν λάθος. Και έρχονται τώρα και μάλιστα προεκλογικά να παίξουν το παιχνίδι και από ό,τι φαίνεται για κάποιον άλλον. Το παιχνίδι δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία και επί της ουσίας αυτά που λένε και όλες αυτές τις μέρες είναι ταυτόσιμα σε σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι δεν θα κάνει προσλήψεις, δεν θα πάει στη λογική των προσλήψεων ένα προς ένα που είναι η λογική της παρούσας κυβέρνησης.
Το 1:5 λέει και η αντιπολίτευση.
Λέει το 1:5 και υπονοεί και απολύσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει και πολύ χειρότερα, ότι θα βάλει τους δημόσιους υπάλληλους να δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες για να κερδίσουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Έχει παρουσιάσει ένα ασφαλιστικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο κύριος Τουρνάρας, ένα ασφαλιστικό σύστημα που κυρίως θα έχει να κάνει με την ιδιωτική ασφάλιση και όχι με την δημόσια ασφάλιση. Έχει πει πράγματα σε σχέση με την υγεία και την παιδεία. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται από την Κομισιόν είναι το ίδιο έργο, το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή εδώ και 4,5 χρόνια τέτοιο ακριβώς τοποθετήσεις από τη μεριά της Κομισιόν τις έχουμε δει και τις έχουμε ξαναδεί.
Έχουν προεξοφλούν τώρα ότι αλλάζει η κυβέρνηση στη χώρα και γι' αυτό βγαίνουν ενδεχομένως επιθετικά. Δηλαδή, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει ανοίξει κατά κάποιο τρόπο
υπάρχουν
την όρεξη.
Δύο αναγνώσεις για μένα. Η μία ανάγνωση έχει να κάνει με το να κάνουν κακό στην παρούσα κυβέρνηση, λέγοντας ότι όλα όσα λέει δεν μπορούν να γίνουν και δεν επιτρέπουμε εμείς να γίνουν, που ούτε αυτό μπορούν να το πούνε, αλλά το λένε λίγο και καλυμμένα. Και το άλλο έχει να κάνει με το ότι με βάση τις δικές τους αναλύσεις μπορεί να θεωρούν ότι η επόμενη κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και άρα να στρώνουν το χαλί στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα, ώστε να βγει και να πει ότι δεν μπορώ να κάνω προσλήψεις, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν μου επιτρέπει η Κομισιόν, ότι ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, σας έταξε πράγματα τα οποία δεν γίνονται και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε σε μια διαφορετική λογική και σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και αυτό που κάναμε τα τελευταία 4,5 χρόνια ήταν αυτό ακριβώς, να αποδεικνύουμε κάθε φορά, ενώ η ένταση με την οποία μπαίνουν όλα αυτά στο τραπέζι είναι τόσο μεγάλη, κάθε φορά αποδεικνύονταν και κανείς δεν το έγραφε στην τελική, ότι αυτά που έλεγε η Κομισιόν ή αυτά που έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα, σε σχέση με τα νούμερα, σε σχέση με τα θετικά μέτρα που θέλαμε να πάρουμε κάθε χρονιά, το δίκιο ήταν από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και όχι από τη μεριά των Ευρωπαίων ή από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την ίδια απάντηση θα δώσω και σήμερα σε σχέση με την τοποθέτηση της Κομισιόν.
Είναι τα πράγματα δηλαδή διαφορετικά εφόσον εκτιμάτε εσείς και δεν θα υλοποιηθούν έτσι αυτά που λένε εφόσον συνεχίσει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι αυτό το έχει αποδείξει ποιους... η παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ακόμα και το μέτρο της μείωσης των συντάξεων, όταν το είχαμε ψηφίσει, είχαμε πει ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην εφαρμοστεί, και αυτό έγινε ακριβώς όταν στο τέλος του 2018, όταν αυτό ήταν δυνατόν, όταν πραγματικά αποδεικνύαμε ότι δεν χρειάζεται αυτό το μέτρο και τελικά το πήραμε πίσω. Το ίδιο ακριβώς είναι σε σχέση με την μείωση του αφορολόγητου, ένα μέτρο το οποίο ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση, δεσμευόμενη όμως ότι θα προσπαθήσει να το καταργήσει για να μην εφαρμοστεί. Αυτό είπε λοιπόν και ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο της μη μείωση του αφορολόγητου, και η Νέα Δημοκρατία κρύβεται και δεν θα έρθει στη Βουλή, γιατί δήθεν αυτά είναι προεκλογικές παροχές. Η παρούσα κυβέρνηση ήταν πάντοτε, μα πάντοτε, ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό και κυρίως απέναντι στον ελληνικό λαό όταν ψήφιζε μέτρα τα οποία πραγματικά δεν πίστευε και έκανε πράγματα για να μην εφαρμοστούν, και νομίζω ότι αυτό αποδείχτηκε. Μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα όλα τα μέτρα αυτά όλο του προηγούμενου διαστήματος και να δούμε πώς αυτά καταργήθηκαν και πώς αυτά δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιθέτως, αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε κάθε φορά με τα υπερπλεονάσματα ήταν αυτό το υπερπλεόνασμα να το γυρνάμε στην ελληνική κοινωνία. Αυτό κάναμε το 2016, αυτό κάναμε το 2017, αυτό κάναμε το 2018, αυτό κάναμε και πριν από ένα μήνα, όταν με βάση τις αναλύσεις και τους αριθμούς μας δόθηκε η δυνατότητα να δούμε ότι έχουμε χώρο 1,1 δις ευρώ και να τα εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, και να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες πολίτες. Είτε με την λογική της 13ης σύνταξης σε κάποιους και ενός μικρότερου ποσού σε κάποιους άλλους συνταξιούχους, είτε με τη λογική της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 6%, μια σειρά από τέτοια μέτρα που πάντα η παρούσα κυβέρνηση έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να τα παίρνει ακόμη και σήμερα.
Εγώ θα επιμείνω βέβαια, η διαφορά στέλνει ένα μήνυμα. Έτσι, εσείς αυτή τη διαφορά τι διαβάζετε ότι σας λέει ο κόσμος? Γιατί ο κόσμος στις ευρωεκλογές, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ψηφίζει μην έχοντας στο νου του το διακύβευμα των εθνικών εκλογών, γιατί νιώθει την Ευρώπη κακός, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ψηφίζει λίγο πιο χαλαρά, τη νιώθει λίγο πιο μακριά την Ευρώπη, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ωστόσο στέλνει μηνύματα. Εσείς τι διαβάζετε σε αυτά τα μηνύματα που σας έστειλε ο κόσμος με αυτά τα αποτελέσματα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έγιναν πάρα πολλές ανατροπές?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν, το βασικό ζήτημα και αυτό πρέπει να δούμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο πρώτο κόμμα στις κατηγορίες που θα έλεγε κάποιος ότι είναι λογικό να είναι, αλλά είναι πρώτο κόμμα στους δημοσίους υπαλλήλους, είναι πρώτο κόμμα στους νέους, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο κόμμα στους συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Άρα εγώ το πρώτο χαρακτηριστικό που θα έβλεπα σε σχέση με αυτό είναι ότι ότι υπάρχει μία κόπωση της κυβέρνησης και μία, μία φθορά της κυβέρνησης εξαιτίας του γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κυβέρνηση. Άρα αυτό που πρέπει να δούμε και πρέπει να, πάνω σε αυτό να απαντήσουμε στην ελληνική κοινωνία είναι να εξηγήσουμε γιατί τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόσαμε μνημόνιο, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εφαρμόσαμε μέτρα μνημονιακής πολιτικής και οι αλλαγές που επήλθαν δεν φάνηκαν στον κόσμο από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι σήμερα. Δηλαδή οι 8 μήνες περίπου δεν ήταν ικανοί ώστε να αντιληφθεί η ελληνική κοινωνία ότι η παρούσα κυβέρνηση θα έχει μια νέα οικονομική πολιτική για τη χώρα, μια νέα οικονομική πολιτική η οποία θα φανεί στον ελληνικό λαό το αμέσως επόμενο διάστημα. Το δεύτερο πράγμα που εγώ θα έλεγα με τις δικές μου αναλύσεις είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος κάτι που εγώ το θεωρούσα ότι θα είναι προς την αντίστροφη κατεύθυνση, αλλά δεν ίσχυσε τελικά, ο ρόλος που έπαιξαν τα τελευταία 4,5 χρόνια τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι τόσο των fake news όσο και μιας πολύ σκληρής προπαγάνδας υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και κατά της παρούσας κυβέρνησης τελικά απέδωσε στην ελληνική κοινωνία και τελικά όλο αυτός ο τρόπος που μπορώ να τον πω ακόμα και κάποιες φορές να έχει στοιχεία γκεμπελισμού ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμπεριφέρθηκαν στην παρούσα κυβέρνηση είχε αποτελέσματα. Άρα... Και βέβαια,
αυτό βέβαια το ίδιο θέμα το λέγατε και το 2015 μόνο που τότε είχε λειτουργήσει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, γιατί ακριβώς όμως και τότε είχε λειτουργήσει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ γιατί πάλι υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία είχε υποστεί μια φθορά σε σχέση με τα μνημόνια και το καθεξή. Εμείς τουλάχιστον αυτό που μπορώ να πω σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εμείς θεωρήσαμε ότι θα είναι διαφορετικό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν εκτιμήσαμε σωστά ότι τα 3-3,5 χρόνια που εφαρμόσαμε μνημόνιο, ο κόσμος συμπιέστηκε κι άλλο. Και συμπιέστηκε κι άλλο όχι εξαιτίας των δικών μας πολιτικών, αλλά εξαιτίας μια συσσωρευμένη κούραση από το 2010 μέχρι το 2018, που πραγματικά αυτή καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν την άντεξε.
Όχι, και για τα μέσα ενημέρωσης που ήταν εναντίον
του. Το ξέρω. Αυτό έπαιξε ένα διαφορετικό ρόλο σε σχέση με την αντίδραση του κόσμου. Αλλά που λένε, λέγε, κάτι θα μείνει, τελικά έμεινε και τελικά ίσως και αυτό είναι ένα κομμάτι που οδήγησε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας και τώρα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας και άρα αυτά που λέγανε σε σχέση με τον τρόπο που εμείς κυβερνούσαμε είχαν περισσότερο ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το 2014 με το 2015. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί οι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων να μην ένιωσαν αυτή την κυβέρνηση δίπλα τους ή να ήθελαν να υλοποιήσει και άλλα πράγματα τα οποία τελικά δεν κατάφερε να υλοποιήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Τώρα αυτό που μένει να κάνουμε είναι να βγούμε λοιπόν στην ελληνική κοινωνία και να δούμε πώς να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να συζητήσουμε με τους Έλληνες πολίτες και να δούμε τελικά να τους παρουσιάσουμε το δικό μας πρόγραμμα που θα αφορά διάφορες κατηγορίες και κυρίως θα αφορά και ένα κομμάτι του κόσμου που φαίνεται ότι ένιωσε πάρα πολύ πιεσμένο και έπαιξε ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που είναι οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης οι οποίοι συμπιέστηκαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και άρα πρέπει να δούμε τους τρόπους όπου πραγματικά θα πάρουν και αυτοί μια ανάσα την επόμενη περίοδο.
Θα δούμε θεαματικές αλλαγές τις επόμενες ημέρες και στον τρόπο που θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον μήνα αυτό μέχρι τις εκλογές και σε πρόσωπα και σε κατευθύνσεις πολιτικές.
Όχι, δεν είναι ζήτημα θεαματικών αλλαγών. Θα πάμε σε μια προεκλογική καμπάνια η οποία θα παρουσιάσει πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία. Αυτή θα είναι η λογική αυτής της καμπάνιας, χρησιμοποιώντας όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κυβέρνηση, που δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να σταθούν δίπλα.
Θετική ψήφος ή αντιδεξιά θα επιδιώξετε?
Προφανώς θετική ψήφο, αλλά δεν μπορείς για να ζητήσεις από τον κόσμο να σου δώσει θετική ψήφο. Θα πρέπει επί της ουσίας να παρουσιάσεις τις διαφορές με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, με το σχέδιο δηλαδή της δεξιάς στη χώρα. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για δύο αντιπαραθετικά σχέδια, θα μπουν και τέτοιου είδους διλήμματα στην ελληνική κοινωνία.
Και βέβαια γράφουμε και διαβάζουμε πολλά για αλλαγές στα πρόσωπα, στα επιτελεία. Θα τα δούμε αυτά που θα εξελιχθούν τις μέρες. Γιατί βέβαια και τα πρόσωπα παίζουν τον ρόλο. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι.
Κοιτάξτε, μην πιστεύετε τύπου... και πολλά από όσα διαβάζετε, γιατί πάντα όταν σχεδιάζει, σκέφτεσαι και όταν αυτές οι διαρροές αποτυπώνονται, έχουν να κάνουν με το ποιον κάθε φορά θέλει ο καθένας να προβάλλει, να μην προβάλλει. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει ένα επιτελείο από την παρούσα κυβέρνηση, το οποίο αυτή τη στιγμή σχεδιάζει και σχεδιάζει την επόμενη μέρα, την προεκλογική περίοδο, και κυρίως σχεδιάζει το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό λοιπόν το επιτελείο ήταν σε θέσεις ευθύνης το προηγούμενο διάστημα και τώρα αναλαμβάνει και έναν επιπλέον ρόλο, ένα ρόλο σχεδιασμού της επόμενης τετραετίας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά στον ελληνικό λαό σύντομα, γιατί ο χρόνος έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά σύντομος.
Αυτά που βγαίνουν και δεν διαψεύδονται είναι τα ονόματα που θα είναι υποψήφοι στις λίστες. Η Ελευθερία Χατζηγεωργίου, το δικό σου όνομα είναι.
Κοιτάξτε,
στην
Άλφα Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω διαβάσει διάφορα πράγματα. Ένα ότι θα είμαι και έχω διαβάσει μισά δημοσιεύματα ότι είμαι υποψήφια και άλλα μισά ότι δεν είμαι υποψήφια. Άρα δεν έχει νόημα να βγαίνω να διαψεύδω κάθε φορά. Εγώ, αν θέλει οποιοδήποτε πραγματικά να μάθει τι θα κάνω εγώ, έχω απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο δίμηνο πάνω από 10 φορές σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα. Φτάσαμε ακριβώς στην πηγή, αλλά επειδή πάντα λέω και αυτό θα συνεχίζω να λέω, θα περιμένω τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματός μου, το οποίο είμαι μέλος, το οποίο συμμετέχω στα ανώτατα όργανα του, δηλαδή στην Κεντρική του Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει τους υποψήφιους και για αυτήν την εκλογική μάχη, και άρα η ανακοίνωση δεν θα γίνει από μένα, αλλά θα γίνει από τα όργανα του κόμματος. Άρα δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω την υποψηφιότητά μου στην Α Θεσσαλονίκη.
Άρα είμαστε σε αναμονή για τις επίσημες ανακοινώσεις.
Ακριβώς, για όλους.
Για όλους. Και την επόμενη μέρα, για να ολοκληρώνουμε με τη συζήτησή μας στο στούντιο με την κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η επόμενη μέρα, εφόσον σας βρει και πάλι στην κυβέρνηση, αλήθεια τώρα δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι Έλληνες ή φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν, με ποιους θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε?
Κοίτα,
πλέον
ποτέ δεν απαντάω σε αυτό το ερώτημα ουσιαστικά, γιατί πάντα πρέπει να περιμένεις το εκλογικό αποτέλεσμα. Το 2015, όταν ματήθονταν με πολύ πίεση αυτό το ερώτημα, γιατί τότε οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα βρίσκονται εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, εγώ πάλι δεν απαντούσα, γιατί θεωρώ ότι πάντα πρέπει να βλέπεις το εκλογικό αποτέλεσμα και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα να κάνεις τις αναγκαίες συνεννοείς και τις αναγκαίες συμφωνίες με βάση ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πολιτικό πρόγραμμα. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου και εκεί όλα έτσι κι αλλιώς υπό το φως του ηλίου θα γίνουν, θα φανούν οι συγκλήσεις, θα φανούν τα πολιτικά σχέδια και θα φανούν οι δυνατότητες δημιουργίας κυβέρνησης με ποιον και από ποιον.
Λέω μήπως το Κινάλ χωρίς τον κύριο Βενιζέλο είναι πλέον πιο... έτσι, ελκυστικό για σας?
Κοιτάξτε, το Κινάλ, αυτό που ενώ από τη μία διώχνει τον κύριο Βενιζέλο για κάποιους, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο λόγος για τον οποίο η κυρία Γεννηματά έχει πάει σε αυτή την επιλογή δεν είναι πολιτικής ουσίας, αλλά είναι μάλλον ποιος κυβερνάει αυτό το κόμμα είναι το θέμα. Γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κίνημα αλλαγής δείχνει ένα στρατηγικό παράδοξο. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που η κυρία Γεννηματά διώχνει τον Ευάγγελο Βενιζέλο από το κόμμα της ή δεν τον βάζει μάλλον πρώτος στο επικρατείας και αυτός φεύγει, την ίδια στιγμή αυτό που η κυρία Γεννηματά δηλώνει είναι ότι πρέπει να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, και άρα λέει ότι πρέπει το κόμμα που θα είναι στην εξουσία να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα παράδοξο για το κίνημα αλλαγής. Άρα υπάρχει ένα στρατηγικό παράδοξο στο οποίο δεν θα μπω εγώ να απαντήσω. Νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά οφείλεται να τα θέσετε στους ίδιους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής.
Λοιπόν, ναι, αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις
για τις υποψηφιότητες. Βέβαια, δεν είπαμε για την επόμενη μέρα, εφόσον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλλά αυτό φαντάζομαι δεν το συζητάτε ως ενδεχόμενο, έτσι? Δεν εξετάζεται αυτά
τι
τα σενάρια?
Τι να πούμε για την επόμενη μέρα, αν δεν είναι. Να σας πω κάτι. Στην πολιτική και στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και δεν υπάρχουν αδιέξοδα γιατί όταν είσαι όριμος να αντιμετωπίσεις τα πάντα, μπορείς να αντιμετωπίσεις και την ήττα και την νίκη. Και άρα έτσι αντιμετωπίζεις αντιμετωπίσαμε τη Νίκη το 2015 δύο φορές, και το Γενάρη και τον Σεπτέμβρη. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Και είδατε ότι την ήττα των ευρωεκλογών την αντιμετωπίσαμε με απόλυτη, με τον πιο δημοκρατικό τρόπο, με απόλυτη μια διαδικασία διαμεσολάβητη, τέλος πάντων, με τον ελληνικό λαό. Επιστρέφουμε στον ελληνικό λαό και τους λέμε να μας δώσουν την εντολή στις 7 Ιουλίου να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα δεν έχω εγώ κανένα άγχος. Δεν έχω θέμα αν θα έχω την καρέκλα μου στο Υπουργείο, και κυβέρνηση να είμαστε, πάλι δεν έχω άγχος αν θα ξαναεπιστρέψω στην καρέκλα μου στο Υπουργείο. Για μας οι θέσεις αυτές είναι θέσεις ευθύνης. Δεν είναι θέσεις ούτε τίτλων ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει αλλάξει εμένα κάτι στη ζωή μου, πέρα ότι παίρνω έναν μισθό ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον μισθό του μέσου Έλληνα πολίτη. Αλλά δεν είναι στα τα ποσά που φαντάζονται κάποιοι, γιατί όταν ανέλαβα αυτό το Υπουργείο μου λέγανε πόσα θα παίρνεις τώρα, 10 χιλιάρικα. Όχι, δεν παίρνω 10 χιλιάρικα. Ο μισθός μου είναι γύρω στα 2.800, για να το πω και στον αέρα, ευρώ. Είναι πολύ περισσότερος από τον μέσο Έλληνα πολίτη. Αλλά δεν έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον οποιονδήποτε άλλο, έτσι. Δεν έχω αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Δεν έχω αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά μου και στον τρόπο που σκέφτομαι και ενεργώ ή σε οτιδήποτε άλλο. Και ναι, έχω και δύο αστυνομικούς κάθε μέρα οι οποίοι με πηγαίνουν από εδώ ή από εκεί, αλλά όταν θα βγω βόλτα, θα βγω μόνη μου βόλτα. Δεν θα βγω με τους αστυνομικούς μου. Έχω φίλους, έχω παρέες, δεν φοβάμαι. Κυρίως ευθύνη έχω αποκτήσει από αυτό το πράγμα που έχω αναλάβει,
και παρά κάτι περισσότερο.
Κάτι περισσότερο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με αυτές τις εξομολογήσεις στο τέλος της συζήτησής μας με την Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης, την Ελευθερία Χατζηγεωργίου, πάμε στο τέλος, γιατί έχουμε να μιλήσουμε λίγο πριν πάμε στο δελτίο για τις πανελλαδικές. Ήταν η πρώτη μέρα σήμερα στα ΕΠΑΛ. Να δούμε το θέμα της έκθεσης και να συζητήσουμε γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Όταν ακούω πανελλαδικές, με πιάνει άγχος.
Ένα άγχος, έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Οπότε να είστε καλά κι εσείς, και εγώ σας ευχαριστώ.